no prego de condicións que redactou o Concello, no, iba moitísimo máis alá que iso. É dicir, a intervención no espacio público era moitísimo máis ambiciosa e, de feito, como polos números que vos acaba de describir a alcaldesa, veredes que hai pues, prácticamente como tres paquetes grandes, no, de diñeiro. Un é a rehabilitación enerxética dos edificios, outro sería a expropiación de toda esa zona verde do barrio Feijó, que xa estaba planificada no plan xeral, e outra a intervención no espacio público, e son paquetes equivalentes. É dicir, que vese que hai unha intención manifesta por parte do Concello de ir moitísimo máis aló do que pretendía o propio decreto, e atender o que nos pensamos como urbanistas que estamos comprometidos con este tipo de traballos, unha pata esencial do sostén deste tipo de operacións, que é a intervención no espacio público.